Velkommen tilbage til De Bedste Egnede. Det er fredag den 6. maj, og jeg har lige kæphøjt sagt til vores tekniske chef, at jeg kan finde ud af det hele, og nu har jeg lige været inde og korrigere mig igen. Så jeg tænker, hver eneste uge vil jeg lave et teknisk, lille teknisk fuck-up, så nogen kan komme ret på mig. Jeg kan mærke, at det er godt både for dem og mig. Velkommen tilbage. Med mig i studiet er Katja Møgkær, som jeg har flyttet over ved siden af mig, fordi der ikke er nogen, der kan finde ud af at tale ind i mikrofonerne, fordi de er mere optaget af at høre, hvad hinanden siger. Så nu må du kigge pænt på de andre, når du siger noget, Katja.
Nu kigger jeg jo på dig.
Ja, nu skal du kigge på mig. Du skal kigge på Jeanette Bauer, som er chef for Kirkens Korshær. Du er selv skønhedsblogger. Hun sidder lige over for dig, er smuk og har sørget for, at vi i dag har ikke længere kælderkolde blommer i Madeira. Fordi de er jo blevet lune herinde i studiet, hvor der er 28 grader. Så nu vil vi ikke spise dem længere, eller hvad?
Nej.
Okay, så dropper vi dem nu. Og ved siden af dig sidder Anna Grue, som er krimiforfatter, og ja, kan ikke holde op med at sige det, netop er blevet nomineret til Blixenprisen, som vi meget håber, hun får. Og Anna, hun bryder sig faktisk ikke om, jeg bliver ved med at larme om det her. Men hvis nogen kender jurymedlemmerne i Blixenprisen, så vil jeg godt høre fra dem, fordi jeg er en meget effektiv lobbyist, og der er ikke grænser for, hvad jeg kan få til at ske. Jeg synes, Anna skal have den pris, for hun skriver sådan nogle dejlige bøger. Nå, velkommen tilbage til alle sammen. Velkommen tilbage til lytterne. Hvis du har lyst til at deltage i debatten i denne uge, kan man ikke ringe ind endnu, så kan du sende en sms til Julie ud i teknikken på 92 45 99 45, så får vi den ind i studiet med det samme, så bliver vi glade. Du kan også maile til De Bedste Egnede, snabel@247.dk, så læser jeg det først efter programmet. Du kan også skrive til mig undervejs, jeg hedder Rulle Graber, og jeg er den eneste Rulle Graber på internettet, så du kan finde mig på alle sociale medier. Jeg skal skynde mig at sige, så jeg ikke glemmer det, at i næste uge, der laver vi ikke De Bedste Egnede, fordi der er det stor bededag. Og det betyder, at der ikke er noget af De Bedste Egnede, og det betyder også, at jeg har et barn, der skal konfirmeres. Det glæder mig meget til. Ham knap så meget, men det skal nok blive godt. Og det skal jeg lige skynde mig at gøre reklame for. Min meget, meget elskede redaktør Julie, som sidder bag glasbordet, hun skal simpelthen til Salzburg og på Sound of Music-tur. Og vi har brugt hele morgenen på at diskutere, om hun kan købe en dirndl, eller om det bliver for dyrt, når hun skal danse rundt i bjergene og synge sangene. Så jeg bare lige sige, hvis der er nogen, der lytter med, som har en dirndl i en meget lille størrelse for Julie, hun er meget slank, så må de godt lige sige til, fordi jeg synes faktisk ikke, det er rimeligt, hvis ikke jeg kan få et billede af min redaktør, der danser rundt i Salzburg i ført dirndl, når jeg kommer hjem efter ugens pause. Nå, vi skal i gang med den første time, eller den anden time er det jo selvfølgelig. Og vi kommer ikke igennem en afsnit af De Bedste Egnede uden at diskutere ugens, for mit vedkommende, en af de helt store historier, nemlig abortlovgivningen i USA. Ugen bød på en læk af en diskussion, som har fundet sted i den amerikanske højesteret om netop abort. Og før vi ligesom kaster os ud i debatten, så er jeg lidt optaget af, at vi får fat i sådan den rigtige historie, og vi også lige får en ekspert på, som kan forklare os, hvad der er op og ned på det hele. Og derfor er jeg helt lykkelig over, at vi har måttet ringe til Mette Clausøj. Hun er ekstern lektor i amerikansk politik på Københavns Universitet, og hun er også USA-ekspert, og hun er med os lige nu. Ikke også, Mette?
Det kan du tro, jeg er. Og ved du hvad? Altså, jeg bliver lige nødt til at sige, at jeg har faktisk en dirndl, der er meget, meget lille, og den ligger i skabet lige ved siden af, hvor jeg sidder lige nu.
Ej, er det rigtigt?
Det er ikke løgn. Men jeg Mette? Kan sige, at selvom jeg ikke kender hende Julie der, så er jeg næsten sikker på, at den alligevel er for lille til hende. Ej. Det var nemlig det en, jeg fik af min mors svigerforældre, da hun blev gift med en østriger, da jeg var... Jeg var en lille pige, og jeg tror kun, jeg kunne passe den ind til, jeg var 7 år. Men altså, hvis vi ved, at Julie virkelig er lille, så skulle hun være meget lille.
Julie er en meget, meget, meget smuk og slank ung kvinde, men hun er ikke lige så lille som en 20-årig, vil jeg sige. Men Mette, altså, du er allerede vores yndlingsekspert her i programmet, fordi du lægger ud med at opfordre eller at tilbyde en dirndl. Det er simpelthen helt vidunderligt. Men ved siden af at være dirndl-ejer, så er du også USA-ekspert. Og Mette, vi sidder jo her helt alert inde i studiet, klar til at diskutere, men vi vil... Jeg ringer ind til dig for at få dig med i programmet i dag, fordi jeg kunne så godt tænke mig, at der lige kom lidt mere fakta på bordet. Hvad er det, der er op og ned på den historie om det her læk i Politico i denne uge?
Ja, altså jeg tror, det er vigtigt ligesom at slå fast fra starten, hvorfor det er overhovedet vigtigt, at det er noget højesteret siger i USA. Det er slet ikke noget, vi kender til fra Danmark, vel?
Nej.
Men det er fordi, at abortlovgivningen i USA faktisk ikke handler særlig meget om lovgivning, der er gennemført sådan, rundt omkring i delstatsparlamenter eller i Washington. Men rammerne for det hele er sat af højesteret, og det er fordi højesteret i USA bare har ekstremt stor indflydelse i forhold til højesteret i Danmark og alle mulige andre lande. Mm. De siger simpelthen, på alle mulige områder udtaler de sig om, hvad der er tilladt i forhold til grundloven, altså den amerikanske grundlov. Og der har de så sagt i 1973, at retten til abort indtil 2/3 henne i graviditeten, Jamen, det hører ind under privatlivets fred, for det siger forfatningen. Og fordi de så har konstateret, eller hvad skal man sige, knæsset som princip, at det er en grundlovssikret ret, jamen så har det bare været sådan lige siden, ligegyldigt, hvad de enkelte delstater så har synes, det burde have været hos dem.
Og jeg kan huske, da vi talte sammen inden programmet i dag, der fortalte du mig, at der er jo en væsentlig forskel på abortlovgivningen i USA og abortlovgivningen herhjemme, som det er værd lige at dvæle ved, før man ligesom går videre med selve debatten. Og hvad er den forskel?
Altså, den helt store forskel er, at i USA, der siger højesteret, at man må ikke forbyde før uge 24. Det er sådan den sidste opdaterede del. Mm. Men den siger ikke noget, man skal forbyde efter uge 24, og det betyder faktisk, at der er 7 stater, som ikke har nogen begrænsninger på abort efter uge 24. Og det er jo med til at gøre den debat, der er derovre, så meget voldsommere, fordi selvom der ikke er så mange af de her aborter, der foregår sidst i graviditeten, og der heller ikke er så mange læger, der vil udføre dem, så er der faktisk nogle læger, der godt vil udføre dem i ideologiske grunde. Og der er også kvinder, som kommer og henvender sig i uge 35 eller deromkring, og siger, jeg vil ikke have barnet alligevel, og så har de ret til at få det fjernet. Og det er, hvad skal man sige, når man ser det i det perspektiv, så er det måske lidt nemmere for os danskere at forstå, hvorfor det er så voldsomt et debat i USA.
Og hvad er det så, der er sket helt konkret i den forgangne uge?
Det, der helt konkret er sket, det er, at efter højrefløjen, den sådan konservative kristne højrefløj i årtier, har forsøgt at forændre sammensætningen på højesteretten, så lykkedes det, at de fik 3 af deres drømmedommer udnævnt under Donald Trump, da han var præsident. Det var jo også derfor, at de støttede ham overhovedet, selvom han jo ikke selv er særlig sådan kristen i sin livsførelse. Og nu er der så kommet et udkast til en dom, som man hele tiden har forventet ville komme i juni-juli. Man har bare ikke vidst, hvad den vil sige. Men udkastet viser, at den vil sige, at der er ikke længere nogen ret overhovedet. Og det vil sige, fra det øje, altså hvis det udkast bliver til virkelighed, og det kan vi godt regne med, at det gør, i nogenlunde den form, vi har set det, jamen så betyder det fra den ene dag til den anden, så er det op til hver af de 50 stater, om de vil forbyde abort eller ej. Og der er sådan omkring halvdelen af dem har allerede lovgivning, der så vil træde i kraft og forbyde abort fra den ene dag til den anden, eller sætte det ned til uge 6 eller sådan.
Så det er jo derfor, at der er så meget vrede i USA lige nu. Og hvad kan vi regne? Vi kan regne med, at vi hører noget endeligt her i, siger du, juni-juli, eller hvad?
Ja, altså højesteret går på sommerferie i juli, så derfor så plejer de i juni at udstede sådan deres kæmpe store domme. Men altså, alene det er et udkast. Altså højesteretspræsidenten, der hedder John Roberts, han har allerede været ude og bekræfte, at det er rigtigt, at det er et udkast til den endelige dom. Og det vil sige, at vi ved, at der er et flertal af højesteretsdommerne, som har stemt for, og det er måske virkelig derfor, at det aldrig sket før en så vigtig sag, at der er blevet lækket et udkast på forhånd. Det er måske sådan vel, altså man spekulerer, det er måske sådan for en desperation, der er en eller anden ansat, der har tænkt, nej, hvis befolkningen finder det at vide, så kan vi måske nå at stoppe det i tide, men det skal man ikke regne med overhovedet.
For hvordan er holdningen med det, blandt den amerikanske befolkning, hvis man spørger dem, om de er modstandere eller tilhængere af fri abort?
Altså først og fremmest, så ved mange af dem lige så lidt om amerikansk abortlovgivning, som vi ved i Danmark.
Okay.
Så der er mange af dem, derfor så er der store overensstemmelser. Sådan. For eksempel er der et stort flertal, der synes, at det skal være en grundlovssikret ret. Eller som siger, at de synes, at Roe, så den der domhed fra 73, den skal have lov at bestå. Men samtidig så er der slet ikke så mange, der synes, at man skal have lov indtil uge 24, som er det nuværende cut-off. Det, man kan sige helt grundlæggende, det er, at altså, det har været ret stabilt i de 50 år, omkring 50 år, der er gået til dommen, at lidt over over halvdelen af amerikanerne, et flertal af amerikanerne, synes, at abort skal være tilladt indtil uge 12.
Ligesom vi har det her i Danmark. Ja.
Og så synes de i hvert fald, at det skal være stort set alle sammen, at det skal være tilladt, hvis der er tale om resultatet af voldtægt eller incest. Eller selvfølgelig, at der er nogle alvorlige farer, for der kan ske skade på morens liv. Men der er ikke flertal for, at der er ikke flertal i den amerikanske befolkning for, at man kan få abort i 2024, og der er slet ikke flertal for, at man kan få abort i 2040, hvis det er det, man ved.
Så hvis du skal komme med her på falderibet et kvalificeret gæt på, hvad der kommer til at ske efter juli måned, hvad tror vi så, det er?
Jamen, det kvalificerede gæt, det er, at de kommer til at omstøde Roe v. Wade i højesteret, og det betyder, at det vil være op til delstaterne, og så vil demokraterne samle sig, og voldsomt, der vil være voldsomme demonstrationer over alt, som der jo allerede er begyndt at være. Og lige pludselig vil de også kunne hive en masse af de der middelklasse republikanske kvinder til sig, som har gået rundt i 50 år og taget for givet, de kunne få abort og aldrig har givet at gå op i det.
Altså de vil gå over og til demokraterne, tror du?
Lige pludselig vil de gå over. Det tror jeg helt bestemt, og så bliver det et stort emne for midtvejsvalget, fordi at det, hvis det er, at kongressen beslutter sig for at lave sådan en føderal lovgivning, der hedder, at abort er tilladt, så er det også føderal lov, så skal de også rette sig efter det ude i staterne. Så det vil blive en... altså, abort holder ikke op med at være et emne. Altså, vi slås endnu mere voldsomt om det i årene fremover, helt sikkert.
Mette Clausøj, vi kommer til at få dig i studiet igen efter sommerferien og høre lidt mere om, hvad der er sket, om du havde ret i din forudsigelse, og om du eventuelt har skaffet en lidt større dirndl, siden vi snakkede med dig sidst. Tusind tak, fordi du måtte ringe til dig, Mette. Det var dejligt. Hej igen.
Tak skal I have. Hej.
Nå, damer. Hvad tænker I? Jeg kigger på jer alle sammen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det var vigtigt at få Mette Clausøj med på telefonen i dag, fordi jeg tror, at den instinktive reaktion, det var i hvert fald min, det var at vågne op og bare blive helt sådan altså nedtrykt, da jeg læste nyheden om lækket der, og tænkte, hvad den er lavet, det er forfærdeligt, det er det rene Handmaid's Tale, det her. Og jeg bemærkede også, at folk på Twitter, hvor jeg jo er stadig, skrev, er der ikke nogen, der kan spørge Margaret Atwood, hvad der sker nu? Altså hende, der har skrevet TNN-fortælling Handmaid's Tale, og Margaret Atwood svarede faktisk på Twitter og skrev, I'm on it. Hvilket jeg synes var meget, meget cool af, hun er efterhånden en ret gammel dame. Ja. Men altså, jeg startede med at kigge på dig, Anna. Hvad tænkte du, da du hørte nyheden her?
Altså helt principielt går jeg selvfølgelig ind for, at der skal være frihed til abort. Mm. Altså det er et valg, der angår kvindens krop, og den der samling celler, undskyld jeg siger det, som er der helt i starten, kan jeg simpelthen ikke se, at den skal forhindre, at en kvinde selv kan beslutte den slags. Mm. Men når jeg så hører, at det er tilladt op til uge 24, og nogle steder helt op til uge 35, så er jeg simpelthen ved at tude af raseri. Mm. Altså, jeg har fået tvillingebørnebørn i uge 27. Jeg ved udmærket, hvordan de så ud, og hvordan de fungerede, og hvor fint de har overlevet. Og så jeg kan slet ikke bære tanken om, at de skulle være blevet smidt ud som medical waste. Altså, det dur jo ikke. Nej. Så jeg kan godt forstå den del af debatten. Mm. Og jeg kan godt forstå den del af raseriet faktisk også, ikke?
Ja.
Men derfra, og så til at sige, at de helt tidlige aborter skal forbydes, der synes jeg godt nok, der er langt.
Mm. Altså, der er jo det aspekt i det, som jeg også har prøvet at grave lidt ned i, som lytter af programmet ved vide, er jo barn af utallige generationer af gynekologer og også fertilitetslæger, at der er jo sket rigtig, rigtig meget på de seneste 50 år i forhold til hvor små børn man kan redde.
Ja,
og det spiller jo også ind i hele debatten omkring, hvornår man synes, nogen er et barn eller ej. Rent principielt er det vel stadigvæk kvindens krop, der bestemmer.
Bestemt, det er det.
Også selvom man er i uge 36.
Nej.
Det synes du ikke?
Nej. Nej. Altså, der synes jeg, at grænsen den skal være langt lavere.
Mm.
Om det lige skal være uge 12, eller man skal sige uge 14, det er jeg sådan set ligeglad med. Men det skal i hvert fald være, når fosteret er så lille, så man ikke kan tale om en bevidsthed, og man kan ikke tale om, at det er et rigtigt barn endnu. Mm.
Men det er vel stadigvæk min krop, selvom jeg er gravid med et barn i 28
år. Det er fuldstændig rigtigt, men man kan jo stadig, og det kan du så vidt jeg ved, også efter dansk lovgivning sige, at der kan være tungtvejende omstændigheder, hvis barnet er sygt, eller moren bliver rigtig syg, eller der er et eller andet psykisk problem, at så kan man få, er det helt op til uge 20, tror jeg, du kan i Danmark, ikke? Og det synes jeg er rimeligt nok, men det skal være efter speciel tilladelse. Mm. Det er ikke noget, du kan gå hen og trække i en automat, sådan en abort. Der synes jeg, de 12 uger er fine.
Så for dig, Anna Grue, der har det noget med tidsperspektivet?
Ja, det har det helt klart.
Hvad tænker du, Jeanette Bauer?
Jamen, jeg har faktisk stor respekt for begge synspunkter, men jeg vender hele tiden tilbage til, at kvindens ret til kvindens egen krop må være det fundamentale, og kvinders kroppe har altid været en kampplads.
Mm.
Og det vækker noget i mig, når vi kommer hertil, at her tager man noget fra kvinder, som man for eksempel ikke kan tage, og måske, hvis man kunne, måske heller ikke ville tage fra mænd. Så der synes jeg, vi ser noget sådan meget fundamental ulighed spille sig ud her. Samtidig så ved jeg også med mig selv, altså jeg bliver også ramt af, at fjerne et barn i 35. uge. Og det kan jeg godt nok, det kan jeg også godt mærke, det gør også lidt ondt på mig. Så jeg synes egentlig, det vigtigste ved det her, det er, at vi kan tale om det stille og roligt, og få talt om, hvad er det egentlig, der er fordele og ulemper ved det her. Men grundlæggende mener jeg, at mennesker må have ret til sin egen krop. Og så vil du nok kunne indvende, Anna, jamen det er jo også et menneske, der har ret til sin egen krop, men jeg ser jo også nogle skæbner i det her land, som, hvor man må overveje, var det nu det gode, der skete for dig?
Altså i forhold til at få et barn, eller blive født i det hele taget?
I forhold til at få et barn, i forhold til at blive født, og hvad det er for en livsbane, man lægger sig ind i der.
Men det er vel der, de der dispensationer skulle træde ind, ikke? Altså der kan være tungtvejende grunde til, at der ikke er blevet skrevet ind før. For eksempel hvis det er en meget retarderet kvinde, eller et eller andet.
Ja, altså omvendt så, altså jeg kender også nogen, som har måttet en tur rundt om abortrådet, fordi og det synes jeg faktisk også var lidt, det er jo voksne mennesker, som godt kan træffe den her beslutning selv. Altså, og så skal der sidde et råd og beslutte noget, der er ret indgribende, vil man have for eksempel et handicappet barn eller ej. Så jeg er egentlig, jeg har ikke en fast holdning på en eller anden måde om det, men jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om alle de aspekter, der er i det, så det ikke bliver den der råbe konkurrence. Men også så vi holder fast i, at kvinders kroppe er kvinders kroppe, og kvinder har ret til at bestemme selv.
Det element, du spiller ind med, Jeanette Bauer, handler jo netop om det offentlige indgriben i reproduktive rettigheder. Og der har vi jo en grum historie her i landet, ligesom vi har haft i mange andre lande med borgere, som er blevet dømt ude, fordi de på en eller anden måde ikke passede ind i systemet. De havde psykiske lidelser, som jeg har, eller blev betragtet som dumme, eller retarderet, eller åndssvage, fordi de for eksempel var ordblinde eller andet. Vi har også haft kolonistiske tendenser, hvor vi har besluttet os for, at nogle mennesker skulle ikke have lov til at have børn, fordi det synes vi ikke, at lige deres race skulle videreføres osv. Så derfor er man jo selv sagt, og med stor rimelighed, fuldstændig angst tilbagevigende for at gribe ind i nogens reproduktive rettigheder. Men vi har jo også set grumme eksempler på folk, som vitterligt ikke skulle have haft børn, men som så fordi, at vi ikke gør det her, jo får det ene efter det andet.
Jo,
som bliver tvangsfjernet og flyttet ud og får nogle frygtelige liv på mange måder. Ikke? Og som du møder i dit system, ikke? Så det er jo en vanskelig.
Der er ingen tvivl om, at altså, mange anbragte børn bliver jo hjemløse voksne. Og det er totalt ulykkeligt, men jeg vil bare gerne anholde præmissen om, at det er fordi, de er blevet anbragte. Måske er det fordi, de har fået brudt nogle relationer til deres biologiske ophav. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes i hvert fald, der er noget, der er værd at diskutere her. Hvis vi går ind og tvangsbortadopterer børn i stor stil, som jo er en del af den politiske dagsorden i øjeblikket. Hvad får det af konsekvenser for de her børn, men også hvad får det af konsekvenser for mødrene og fædrene, og dem jeg jo ser i det sociale arbejde, vi driver i Kirkens Kors her, det er jo mennesker med brudte relationer, hvor Kirkens Kors her er den eneste relation, de sådan set har til andre voksne mennesker. Og det vil jeg egentlig godt bare anholde, at det er egentlig den rigtige vej.
Fordi det er alternativ til det, som Anna Groli har sagt netop, at man siger, at du må ikke bestemme, at du ikke vil have dit barn efter uge 26, så kan du for eksempel føde det og få det bortadopteret. Ikke?
Altså, ja.
Præcis.
Og det har jo også været altså, kvinder, der måtte føde i dølsmål, og de går med det som en sorg resten af deres liv. Ja. Det barn, som de ikke lærte at kende, og det er også en sorg for børnene, vi ser det for os blandt adoptivbørn i det hele taget, at det er en kæmpe sorg ikke at være en del af den relation og have det kendskab til sin historie.
Men det vil stadig bedre end at være død.
Det ved vi da ikke.
Det ved vi jo.
Nej, men altså, det kan jeg slet ikke. Og jeg synes, det der er det helt store problem i den der amerikanske abortdebat, det er, at det ikke rigtig er med i betragtning, hvor meget denne her eventuelle lovændring vender den tunge ende nedad. Fordi dem, det handler om det her, det er i virkeligheden dem med færrest ressourcer.
Ja.
Folk fra veluddannede hjem, fra velhavende hjem, fra magtfulde hjem, de vil da bare til en anden stat og få det gjort.
Ja.
Selvfølgelig. Ja. Mens alle dem, der ikke har råd og ikke ved så meget om det, og ikke, de vil jo ikke, altså de vil blive nødt til at føde de børn. Og er det de gener, vi har lyst til at sende videre? Nu er jeg så ude i racisme-debatten, ikke? Men altså helt ærligt. Ja. Altså, det er jo ikke den klogeste del af befolkningen, der så kører videre med klatten.
Mm.
Og det synes jeg faktisk er et problem også.
Nej, det er sådan lidt racehygiene.
Ja, nu
er nu bliver du meget kontroversiel, ja. Anna. Jeg giver lige ordet til Katja, så hun kan...
Jeg vil også gerne føre den tilbage på sporet, tænker jeg.
Ind i mikrofonen,
Katja. Ja, ind i mikrofonen. Altså, vi behøver ikke diskutere her, om hvorvidt kvinden har ret til sin egen krop. Den er vi forbi, ikke? Jeg tænker to ting. Jeg tænker for det første, så synes jeg, vi skal huske på, at vi inden for vores eget rigsfællesskab har et sted, hvor det heller ikke er til at få en abort.
Mm. Ja, Færøerne. Ja. Det er Færøerne, du nævner. Ja.
Og så det andet, det her... Nu,
men hvor vil du hen med det? Altså, det er vi da også vrede over.
Ja, og det skal vi bare huske på. Altså, vi kan stå
her... Vi er ved at være vrede over.
Ja, ja. At vi kan stå her og synes, de der amerikanere, de er nogle forfærdelige forstokkede tosser, ikke? Men altså...
Men hvad synes du, vi skal gøre? Skal vi fjerne bloktilskuddet, indtil de tillader fri abort? Ja, jeg er fuldstændig for. Jeg vil gerne lave udenrigspolitik her i det bedste egnet.
Åh, jeg ved det ikke. Hvad fanden skal man gøre, ikke? Og vi kan jo heller ikke bestemme, hvad de der tossede amerikanere gjorde. Men vi kan vel godt... Men så lad os snakke om vores egen abortlovgivning, fordi nu sidder Anna og taler om det her med, hvor ugegrænsen skal gå. Jeg har selv født tvillinger i uge 33. Jeg har tilbragt en masse uger på neonatal. Og efter 3 graviditeter har jeg været igennem hele det her første diagnostiksystem. Og når man har et første diagnostiksystem, hvor du har en nakkefoldsscanning i uge 12, og en misdannelsesscanning i uge 20, så du er også nødt til at have en abortmulighed efter uge 20.
Kan du prøve at forklare, hvad de der to, hvis folk, der lytter, ikke ved, hvad det drejer sig om?
Først,
det er jo ikke
alle vores lytter, der har været gravide. Du har to store scanninger, når du bliver gravid. Og den første, den ligger i uge 12, hvor du får vurderet risikoen for Down-syndrom primært. Der er også nogle andre ting.
Altså genetiske sygdomme.
Ja. Og så det vil sige, at efter uge 12 skal du dermed får du et svar på, har jeg et barn med Down-syndrom eller ej?
Og vil jeg beholde det?
Og vil jeg beholde det eller ej? Og så i uge 20, der ligger det, man kalder den store misdannelsescanning, hvor du får gennemscannet dit barn. For alt, jeg ved ikke engang, hvad de tænker.
Det er sådan noget med, om barnet har fingre og tæer.
Ja, har de fingre og tæer.
Ja, og læbe, ganes,
organer, om det overhovedet har et hoved, eller altså, hvad ved jeg, ikke? Og det vil sige, du kan jo ikke have sådan nogle scanninger, uden også bagefter at kunne være i stand til at træffe en beslutning om, vil jeg have det her barn eller ej, vil jeg gøre noget?
Men det har vi jo.
Ja. Ja. Men hvorfor skal den overhovedet... Men det har vi jo... Du har jo reelt ikke... Kvinden har jo reelt ikke selv valget. Det skal jo ind forbi en eller anden statsligt organ, og det synes jeg, der er en diskussion værd. Hvorfor det er en eller anden stat, et statsligt organ, der skal træffe den beslutning?
Mm.
Men det behøvede det måske heller ikke at være.
Nej.
Måske kunne man overgive den myndighed til... den lægelige ledelse på det enkelte hospital og sige, det her kan afgøres på
tanke. I må ikke tale i munden på hinanden.
Det er en frygtelig tanke, at det er en læge, der skal beslutte, om jeg skal have mit barn eller ej.
Altså. Ja, som kan rådgive.
Ja.
Altså, vi er vel tilbage på det oplyste grundlag, som vi også talte om i første time, ikke?
Ja.
Altså, at man som patient i sundhedsvæsenet har krav på at få et oplyst grundlag, men også, man har den autonomi i sit eget liv, at man kan træffe nogle beslutninger. Og så kan vi jo mene, hvad vi vil om det, at det er åndssvagt det ene eller det andet, men hvis man bliver oplyst om fordele og ulemper, så synes jeg, så må det være kvindens ret at træffe sit eget valg.
Men er der også et aspekt af, altså som vi lige talte om tidligere, det der med, at vi ved mere, og vi kan mere. Så der er jo ikke, altså debatten går jo også på, nu snakker vi om den her misdannelsesscanning der i uge 20. Altså vi bliver bedre og bedre til at se ting.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt kan man vel også, altså der vil man formodentlig, her står jeg er 50 år, jeg er født med helt eminent dårlige nethinder. Jeg har fået 2 store øjenoperationer og 12 laseroperationer på mine øjne, og ser stadigvæk af helvede til. Ikke? Jeg har en kronisk gigtlidelse, jeg er bipolar, og udover det, så har jeg tårnhøjt blodtryk. Altså, så jeg er jo i den her grad en mandagsmodel. Ikke? Tænk nu, hvis mine forældre havde fået at vide i 1970, at jeg er født i 71, og så er det 71 måske, november blev jeg født. Så det har nok været i løbet af 71. Prøv at høre, I kan godt få det her, men altså, hun er fuldstændig uduelig, og kan hverken se eller sanse, og hun har ikke nogen højre venstre, hun kan ikke kravle, og hun kan ikke gå, og hun kan ikke noget som helst, hun kan bare sidde i et hjørne og læse bøger. Og, hvor går grænsen for, hvad man vil have, gående rundt derhjemme?
Det synes jeg måske er værd at diskutere.
Ja.
Men jeg tror ikke, at man kan se den slags på en misdannelsesscanning.
Nej.
Men en anden teknisk...
Men hvis man nu kunne engang...
DNA,
det ved du ikke, om man kan om 10 år.
På gener og...
Hvem skal så bestemme? Hvis jeg nu kunne mærke... Altså,
forhåbentlig mig selv, der skal bestemme, om jeg vil have et barn eller ej, og ingen andre. Altså,
Og du plæderer for, Katja, ikke at diskutere det med et lægeligt organ, som Anna foreslår, for du vil gerne have lov til at sige, hvis det nu endelig var.
Ja.
Ej, rødhåret, dem skal jeg ikke bede om.
Ej, men vi har jo etiske diskussioner om, hvorvidt man må gå ind og hvad hedder sådan noget, fostersortere og sådan noget, og det er der jo regler omkring, og jeg ved ikke nok om det til for alvor at mene noget.
Nej.
Men jeg havde en tilsvarende, overhovedet ikke tilsvarende oplevelse, men alligevel lidt, man skal i dag søge om tilladelse til at skoleudsætte sine børn. Da vi var unge, der måtte man jo selv bestemme, hvornår ens børn skal starte i skole. Det må man ikke længere selv. Det skal man have lov til at gøre, fordi man ikke mener, at ens børn er klar til at starte i skole. Den beslutning får man som forældre ikke selv lov at træffe. Den skal man have lov til. Og det synes jeg også var enormt grænseoverskridende.
Det er grænseoverskridende.
Hvorfor skal jeg ikke selv som mor have lov at beslutte, at hvornår mit barn skal starte i skole? Ja. Det skal jeg have, det er der et eller andet kommunalt organ, der skal beslutte, som aldrig nogensinde har set mit barn.
Ja. Men det er jo sikkert ud fra den der betragtning, det der helhedsprincip, vi lægger ned over rigtig, rigtig mange ting her i samfundet, hvor man siger, jamen det er fordi, at vi kan ikke gå ind på det enkelte person og sige, jeg tror, hvis Rulle, du holder dine børn hjemme, indtil de er 8, så vil du bruge al din energi på at gøre dem til flat earthers, eller et eller andet, og det tør vi ikke. Så se at få sendt dem afsted, når de er 6. Og i og med, at man ikke kan lave en lovgivning, der kun rammer mig, tosse som jeg er, jeg skynder mig at sige, jeg er altså ikke flat earther, men det kunne være, jeg bruger mig selv som eksempel, hvad hedder det, så bliver man nødt til at lave en meget bred lovgivning, og det er jo netop det, der er problemet ved det der meget kollektivistiske samfund, vi har, hvor staten skal blande sig i alt.
Men hvorfor må du ikke gøre dine børn til flat earthers, hvis...
Hvad så hvis... Ja, det ved jeg ikke.
Det må man vel gerne, hvis man nu vil.
Ja, det må man sikkert gerne. Det bliver lidt svært.
Der træder også noget lovgivning i kraft i forhold til, skal man så... Som kommune har man jo også en myndighedsopgave, man skal have overvejet, hvad for nogle foranstaltninger skal der i givet fald sættes op for det her barn og sådan noget. Så der er jo en masse logikker i det system, som spiller ind i det der... Og det gør det jo også på abortområdet, og man kan også sige omvendt, altså tænk hvis der var en sag, hvor der pludselig var nogen, der havde taget nogle beslutninger, som betød, at her var der et barn, som fuldstændig var faldet igennem. Så ved jeg i hvert fald med mig selv, at så ville jeg også være gået på barrikaderne, for hvor i alverden har samfundet været hen for at hjælpe det her stakkels barn. Så det er en meget nuanceret diskussion, synes jeg. Og
det er
derfor,
det. Men jeg lægger mærke til, at vi alle sammen i virkeligheden, uanset om vi snakker abort eller prævention eller skolestart eller hvad det er, sidder vi jo i virkeligheden hele tiden og efterlyser noget, noget begavet sparring. Nogen, der har forstand på det her, og som gider at tage den der diskussion med patienten eller klienten eller borgeren i den situation, hvor de står og skal vælge noget, der er svært. Ikke? Og det er i virkeligheden det, jeg synes, det handler om det her.
Yeah.
Ikke så meget om, hvad juraen siger, hvordan man rent teknisk gør, og hvem der skal bestemme hvad og sådan noget. Men sige, at i princippet er det selvfølgelig forældrene eller moren, der bestemmer de her ting og bestemmer over sin egen krop. Men en begavet rådgivning, det kunne være rigtig, rigtig godt at have. Ikke? Og det er der for lidt af. Der er simpelthen for lidt tid hos lægen eller hos børnehavelederen, eller hvad det er, der er ikke nok ressourcer til, at den svære samtale tages.
Og noget af det, som vi jo i hvert fald også ser i vores familiearbejde i Kirkens Kors her, det er jo det der med, at mange oplever jo ikke, at det offentlige er en hånd i ryggen, men snart gok i nøden, som jeg siger, ikke?
Altså, det er mere en modstander.
Ja, og derfor så skyr man det, og så søger man sådan nogle organisationer som Kirkens Kors her, hvor vi jo går ind og støtter med de ressourcer, du har. Hvordan kan vi så hjælpe dig i dit liv? Og Zetland havde jo en artikel for lidt tid siden om en mor, som havde fået tvangsfjernet sit første barn, og som så ender med at flygte ud af landet, da hun er gravid med barn nummer to, fordi hun får at vide, at barnet skal tvangsfjernes. Hun er i Polen, og der oplever hun bare et helt andet fokus på netop et system, der møder hende der, hvor hun er, og så prøver at støtte hende i, hvordan kan hun så være en god forælder. Og det var i hvert fald noget af det, der sådan rigtig meget satte sig i mig omkring, hvordan er det egentlig, vi tilgår mennesker i det her samfund, at man kigger på alle manglerne, i stedet for at se på det, der faktisk fungerer, og så prøve at gøre det større. Og
kunne støtte, være hvor man kan.
Ja, det kunne da også være en opfordring. Altså, at i stedet for, at det bare er den store, fede hammer, der falder med det samme, så vi prøver at se, hvor kan vi holde hånden under den her familie.
Men det er jo igen et spørgsmål om ressourcer, ikke?
Jo, det er det sikkert.
Hvis man skal støtte sådan en mor,
Ikke kun.
Så kræver det, at der er nogle fagpersoner, som har tiden og overskud til at gå ind og hjælpe, når hun skal til at fungere med det her barn.
Det er ikke kun et spørgsmål om tid. Det er jo også et spørgsmål om lovgivning. Ikke? At hvis du har nogle regler, som siger, at du skal føre den her kontrol, og den her kontrol, og den her kontrol, og den her kontrol, så vil være det vil være det, der er fokus på. Ikke?
Ja.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi er ikke færdige med at diskutere det her, og vi er heller ikke færdige med at holde øje med, hvad der foregår i USA, fordi altså, i lighed med alt andet, som foregår her i samfundet, så må jeg bare konstatere, at tit ting, der sker i Amerika, de ender med os at komme hertil på et tidspunkt.
Åh, det drypper. Jeg har ikke håbet det. Altså,
det drypper
på dig. De er der i gang med at diskutere det allerede.
Er det rigtigt?
Ja, vi har da hørt den gode Jens Rode og andre tage abort op igen.
Ja. Hvorom alting er, så er vi i hvert fald ikke færdige med at diskutere det her. Og det var jo også ugens kæphest. Jeg glemte at sætte min jingle på. Prøv lige hør. Sådan er det her. Det var både et uaktuelt emne og ugens kæphest på en gang. Vi vender tilbage til det. Og det kommer vi til at gøre mange gange, tror jeg. Men nu skal vi lige videre med noget andet. Fordi vi skal lige nå at snakke om ugens person. Og jeg skal høre jer, om I har en person med til mig. Ugens person er jo en person, kendt eller ukendt, som har gjort et eller andet form for indtryk på jer i den forgangne uge. Det kan være nogen, vi skal hylde. Det kan være nogen, vi skal hædre. Det kan også være nogen, vi skal hylde af, fordi de har opført sig fjollet. Der er jo ingen ugens person tvang. Men jeg kigger bare på dig, Jeanette. Som har sagt, du ikke kan lide brunsviger, inden vi lavede programmet i dag, og det er jo helligbrød i dette program, hvor vi helligholder brunsvigeren, så derfor vil jeg gerne høre, hvem din person er.
Altså, man skal være reglen, der
bekræfter undtagelsen.
Og alt det der, ja. Nej, jeg har lidt ramt af kongehuset. Altså, faktisk havde jeg tænkt på ugens person som prinsesse Isabella, fordi hun jo blev konfirmeret sidste weekend.
I genbrugstøj?
Jeg synes, det var helt vildt at se så ung en pige faktisk styre det der presseshow. Jeg har selv en teenage datter derhjemme, og jeg ved, hun ville dø 15 gange, hvis hun skulle være sådan i spotlightet på den der måde. Det synes jeg var ret sejt. Men så er jo den her Herluf Holm, en af ugens helt store historier, som jo gik helt bananas i går.
Jeg har ikke taget Herluf Holm-historien med som et emne i denne uge, fordi jeg tror, der nok kan nå komme mange flere ting frem. Det vil gøre det mere interessant for os at diskutere senere, men det er jo rigtigt, at der har været en stor dokumentar på TV2, som er blevet sendt, tror jeg, i går aftes. Jeg ser ikke så tit Flow TV, man kan se den på TV2.dk i hvert fald. Og den handler om en mangeårig forløb, en mangeårig overgrebskultur på den her kostskole, hvor der går rigtig mange rige, adelige og berømte menneskers børn.
Og vi har jo set dokumentar fra Herluf Holm før med bitte små børn, der bliver sendt fra den anden side af jordkloden til Herluf Holm osv. Og man, det bekræfter jo alle ens sådan fordomme om, hvad der foregår i overklassen. Og så kigger vi jo alle sammen spændt på netop på kronprinsparet, som jo er forældre til et barn, der går der, og forældre til et barn, der også skal gå der og ser, hvordan de agerer, og den medfart, de har fået på sociale medier for den udmelding, de fik, den...
De er kommet med en udmelding, hvor de har sagt, at de ser på sagen med stor alvor, og de imødeser ændringer, som skal ske nu, eller noget i den stil.
Ja. Og det må bare være, det må godt nok være svært at være i der, og jeg ved, hvis det var mig som forælder, jeg var, tror jeg, spasset ud i cirka 15 retninger og hed mit barn hjem i hule.
Ja,
og,
jeg vil gerne spørge dig, altså hvad synes du, de skal gøre? Altså, synes du, de har gjort det forkert indtil nu? Altså, hvad synes du,
men
de skal gøre?
Jeg hørte ind i P1 i morges, som jo sagde det der med, og det synes jeg er rigtigt, at nogle gange så skal man tro med at blive og ikke med at gå, fordi de har jo faktisk en reel mulighed for, som det absolut nok mest magtfulde stykke forældre her i den her sag, at rydde op i det her. Mm. Og med Marys baggrund fra Maryfonden, så har hun jo faktisk også nogle redskaber til at kunne gå ind, og jeg synes, at hun skal sende alle sine rygsække afsted til Herluf Holm og gå ind i det, fordi hun, her har de faktisk en mulighed for at gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Mm. Og selvom det er rige børn og sådan noget, så ingen børn har jo fortjent den her forfærdelige...
Altså,
det var noget af det, jeg kunne se på sociale medier, at der var nogen, der også sådan vrængede lidt af, det var de riges børn. Men der er jo ingen, der har fortjent det her overhovedet, og her har kronprinsparet en kæmpe, kæmpe mulighed for at gøre en reel forskel, og få stoppet det vanvid.
Men så skal de det, du må også gøre det, ikke?
Men altså, så du siger, din anbefaling, Jeanette, vil være at lade børnene blive, og så gå ind og ændre...
Ja, jeg synes, krav om ændringer. Det synes jeg, men det skal man jo også mærke efter som forældre. Altså, som sagt, jeg tror måske selv, min automatvilde reaktion ville være at stage sig afsted og hente mit barn. Og det, der bliver et kæmpe oprydningsarbejde, og der er der nok nogen, der mærker et par sæder brændende under dem.
Det håber jeg.
Der må også være noget lovgivning. Altså, der er alt muligt, ikke? Men der må også komme noget rent til efterspil. Hvor er den tilsynsførende? Der er mange spørgsmål, men lige her har de en mulighed for at gøre en kæmpe forskel.
Katja, du vil sige noget til det her emne? Kom hen til mikrofonen og sig din lyde. Ja, du er vred, kan jeg
høre. Det er jo børn for ikke? Altså, og hvor er det ubegribeligt, at altså, der, hvor er... hvor børn- og undervisningsministeriet, hvor er de tilsynsførende, de fører tilsyn på landets skoler, på landets privatskoler, hvor har de været henne?
Altså jeg synes jo vi talte netop om det, inden vi gik i studiet her, Julie og jeg, og vi synes jo begge det mest markante, det er den ene af de udmeldinger, der er kommet fra nogle af de forældre, nu skal vi ikke hænge enkelte personer ud her, fordi det er ikke den slags program, men nogle forældre, der har været ude at sige, at i min vulgære oversættelse, at nu er deres børn overlevet. Et par år på Herlevsholm, hvor de er blevet krænket og overfaldet. Og det er fandme ikke rimeligt, at de ikke skal have lov til at krænke og overfald nu også, for det har ligesom optjent retten til efter nogle års lidelser. Og det synes jeg da, altså der er jo som bekendt meget ofte en rigtig vigtig grund til, at dit synspunkt er ledigt. Og jeg skal da være at uddybe, hvorfor jeg tror, at det her synspunkt er ledigt, men det virker jo også helt håbløst, og det antyder jo også, eller mere end antyder, eller faktisk underbygger jo, at det her, det er noget, der har stået på i en meget langvarig periode, hvor man ikke har haft behov for at diskutere det, netop fordi man har haft den her omerta-agtige tilgang til miljøet der, har sagt, jamen sådan må det være, og jeg ved jo, at organisationer som for eksempel Gymnasielærernes Landsorganisation, hvor vi også har et Jenny Bøving, som er en af vores gode deltagere her i programmet. Jeg ved, de har stillet forslag om, at sådan nogle præfektordninger, som man kalder det, hvor store elever ligesom gør noget ved mindre elever, eller har en eller anden form for magt over mindre elever, skal afskaffes på alle skoler. Og det skal da blive interessant at se, om det som en del af et høringssvar i Undervisningsministeriet nu ender med at blive virkelighed, fordi der er også noget helt dybt unaturligt i. Vi har jo set det også på helt almindelige gymnasier, hvor der har været afholdt sådan nogle puttefester, som er gået ud over første G'er og en eller anden slags. Jeg synes også, det er, altså, jeg må bare lige kortvarigt sige, som en dame, der gennem 25 år har tjent i gennemsnittet 1 million om året, som også tilhører den rige overklasse, altså så mine børn går på folkeskole, skal jeg skynde mig at sige her, og har gjort det, så vil jeg bare sige, at det her, det er altså ikke, som du også siger, Jeanette, det er altså ikke okay at ligesom sige, nå, det er da også bare de rige, eller dem, der bare slår hinanden ihjel på kryds og tværs, fordi det er noget værre noget. Altså, det er børn, det drejer sig om, og det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes, vi, uanset om deres forældre er rige og magtfulde, eller ikke er rige og magtfulde, eller tilhører kongehuset ej, så synes jeg, vi må som samfund generelt have en holdning, der hedder, vi skal passe på børnene.
Og det er lige meget, de er på... passe på de små.
Ja, det er lige meget, de er på, går på muslimske friskoler, eller de går på Herlevsholm. Altså, så må det være os som voksne, og os som samfund, der holder øje med, at sådan noget her ikke kan finde sted. Anna, har du noget?
Jeg har siddet her padet baglæns, mens I har snakket.
Nå?
Fordi min person i den her uge, det var kronprinsessen. på grund af netop det samme, ikke? At jeg har virkelig tænkt på, hvor meget i klemme hun må være, for jeg ved, hun brænder for det anti-mobbningshalløj. Det er virkelig noget, der betyder noget. Og hun elsker sine børn oprigtigt, og jeg er helt sikker på, at de vil det bedste. På den anden side, så har jeg også... Hvordan kan nogen have været i tvivl? Altså af dem, der er i inderkredsen. Man behøver jo bare kigge på England, ikke? Alle de værste idioter derovre, de har jo gået på kostskole, ikke? Alle de der Tories, der har bragt landet ud i uføre med Brexit.
Boris Johnson.
Og Boris Johnson, den kraftidiot, ikke? Og alle hans cronies, ikke? Det der sammenspiste Etons slæng der, som gør hinanden tjenester og sådan noget. Det findes også her. Det er ikke noget, der kan komme bag på nogen. Og selvfølgelig vil man gerne have sine børn ind i det netværk og give så store muligheder som muligt. Det er jo menneskeligt, og jeg kan sagtens forstå det. Og mange af de børn, der går, der har jo også forældre, der simpelthen bor i udlandet og har brug for, at deres børn får en dansk skolegang, selvom forældrene bor i Saudi eller i Hongkong eller whatever. Og derfor synes jeg, det der med at skære over en kamp, det er meget, meget svært, og det er også meget, meget svært at dømme forældrene. Ikke? Og der har jeg tænkt virkelig meget på kronprinsessen, fordi hun må være i en menneskelig klemme, der er fuldstændig vanvittig. Ikke? Fordi trækker de deres barn ud, uden at give skolen en chance for at trække i bremsen og lave nogle konsekvenser og få fyret den elendige rektor og hele hans bestyrelse, og sætte nogle folk ind, for eksempel fra undervisningsministeriet, til at lave en grundig kontrol af det her. Så er det klart, så skal deres børn der blive ved med at gå der for at støtte det. Men det ved de jo af gode grunde ikke nu. Der går en uge eller to, ikke? Og hvis Christian, prins Christian, er glad for at gå der, kender vi ikke alle sammen det? Hvis vi har en 16-årig, der er helt vild med den skole, vedkommende går på, så er det ikke bare lige at trække ham eller hende ud, vel? Og nej, derfor synes jeg, at den del af de sociale medier, der bare dømmer kronprinsparet virkelig på det her og siger, træk ham bare ud, lige med det samme, der skal være konsekvenser og sådan noget. Nej, det synes jeg faktisk er et fuldstændig unødigt pres på nogle mennesker, som ved det rigtige og bare prøver at lave en eller anden balance. Det er jo ikke prins Christian, der bliver vækket midt om natten og får tæv og bliver voldtaget.
Det er det formodentlig ikke.
Det tror jeg ikke på, det er.
Men altså, det kan forhåbentlig ikke komme for nogen som en overraskelse, at de ting foregår på Herlufsholm, for det er immervæk ikke første gang, den historie bliver fortalt.
Det er det godt nok.
Den er blevet fortalt 100.000 gange før, så de ved det jo godt.
Ja.
De ved det godt. Og så ingen undskyldning for ikke at have gjort noget ved det for længst.
Nej.
Men så at tiden nu er til, altså på grund af mange andre ting, vi diskuterer omkring krænkelser og grænser, at tiden nu er til, at vi måske kan få et opgør også med den forråelse, der så er i det her miljø. Hurra for det, og så håber jeg godt nok, at det lykkes at få sat en kæmpe, kæmpe fed stopper for det.
Man kan i hvert fald lige tilføje, at en af de andre kendte kostskoler, vi har her i landet, netop Sorø Akademi jo var igennem en lignende øvelse for ganske få år siden, hvor det lykkedes at som du efterlyser, Anna, grue at få vendt skuden, sådan så mange af de usunde og uværdige mønstre, de blev. Men det kræver sikkert en meget konsekvent ledelse. Jeg har ikke set programmet, skal jeg skynde mig at disclaimer sige, så skal jeg ikke udtale mig om det, også fordi jeg har virkelig haft et meget langt tilløb. Jeg kan mærke, at jeg kan næsten ikke...
Jeg har det meget svært set.
Jeg er ikke i tvivl om, hvad det indeholder. Jeg behøver ikke se.
Nej. Og jeg har læst om det på de sociale medier hele dagen og aftenen i går og her til morgen. Jeg har ikke noget behov for at se det program. Jeg synes, det lyder så væmmeligt, altså.
Nej.
Og for mig, der har børnebørn i den alder, og en af dem drømmer ovenikøbet om at gå på Herlufsholm, der har jeg sådan... Nej! Altså, jeg kan slet ikke have med det at gøre.
Katja, har du en person, Mathias?
Jeg synes lige, jeg finder lige på en helt spontant, og det er min søster.
Nå,
ved du hvorfor?
Fedt, ja, kom med ind.
Fordi hun har en dirndl.
Ej, det er simpelthen ikke rigtigt.
Ja.
Kald det Julie Lunden.
Ja, men den er måske lidt stor, men altså, hvis min søster, hun kan snøre den nok ind, så kan Julie også.
Ej. Det er simpelthen et meget spændende tilbud, siger Julie ude bag ved glasruden, og vi skal skynde os at rekapitulere, at grunden til, at vi efterlyser dirndler her i studiet, er jo fordi, at i næste uge, der laver vi ikke de bedste egnede, og jeg skal holde konfirmation for mit barn, det ene barn, og Julie skal til Salzburg og deltage i alle de, Sound of Music-ture, der findes, og det er jeg ret optaget af at få omfattende billeddokumentation for. Så derfor så er det lidt vigtigt for mig, som vært her på de bedste egnede, at vi får skaffet en dirndl, som Julie kan danse rundt i.
Det må du gerne, Julie.
Det må du. Du må gerne låne en dirndl.
Den er størrelse 42, så vi skal nok have snøret den ind. Men altså, min søster, hun er absolut lige så slank som dig, så det burde kunne lade sig gøre. Den har været til oktoberfest, så det er...
Sådan.
Det lyder simpelthen bare.
Den har fået sin ilddåb.
Så godt. Og jeg synes i det hele taget bare, at din søster har en dirndl.
Min søster
er
så sej. Ja. På alle måder.
Ja.
Hvorfor har hun en dirndl?
Hun studerede i München et halvt år.
Nå,
det tror jeg, det er en del af
de er faktisk meget, meget dyre, de der dirndl.
Ja, det er det.
Er en rigtig god idé.
Jeg er heller ikke helt sikker på, at den er i ægte læder. faktisk ret sikker på, at den ikke er. Men hvis ikke vi finder en, der er bedre, så du skal godt finde.
Bag glasruden bliver der nu sagt, at der findes lidt billigere versioner til omkring 500. Men jeg synes faktisk, Julie, du skal sigte efter stjernerne og gå efter en ganske ægte dirndl. Fordi der er, altså, hvis du skal kunne være Julie Andrews på en rigtig måde, så kræver det altså, at du er... Jeg kan også forstå, at en af planerne var at sy noget af noget gardinstof. Det kan jeg også anbefale. Men der er ikke så lang tid til jo, så det er det. Jeg har medbragt en vidunderlig ugens person. Jeg har gået og hygget mig hele morgenen. Folk, som kender mig og kender de ting, jeg har lavet, før jeg kom her i radioen, vil vide, at jeg jo har kæmpet for at få ændret voldtægtslovgivningen. Og som følge af, da det var lidt mere kontroversielt at sige, at folk ikke skal... voldtages for godt befindende, og det er fuldstændig umuligt at få en dom for det. Fik ikke ubetydelig modstand, også i medierne. Mm. Og jeg blev kaldt verdens spændende ting, også på, bagsideplads i Ekstrabladet, hvor jeg blandt andet blev ringet af min mor på et tidspunkt, fordi da hun havde nede hos bageren set en bagside, hvor der stod, at jeg var afsindig og høtyvsbærende, og det blev hun noget ked af. Og den artikel klagede jeg over til pressenævnet, ligesom jeg har klaget over mange andre ting, og fik selvfølgelig ikke medhold, fordi der er utrolig hvide grammer for, hvad man kan sige i debat i Danmark, og blev også bagefter hånet noget så gevaldigt af Ekstrabladet for den her pressenævnsklage. Og her til morgen kunne jeg så til min store glæde konstatere, at Ekstrabladets nykronede chefredaktør Knud Brix, han har været i Deadline. Og der er der nogen, der har tilladt sig at stille ham et kritisk spørgsmål, nemlig, kunne det måtte passe, at hvorfor har du lovet om Henrik Qvortrup, den tidligere chefredaktørs afgang? Fordi det blev jo, i første omgang var der en meget lang historie om, at Henrik Qvortrup selv var gået sin vej, fordi han lige pludselig ikke følte sig kvalificeret til at være chefredaktør på Ekstrabladet, og den historie bakkede alle mulige op om, inklusive den siddende chefredaktør. Og da det så kom frem, at Henrik Qvortrup var livlig ikke helt synes, han havde fået det medløb, han skulle bruge, tror jeg, så gik han ud og fortalte den sande historie, som var, at han var blevet fyret på grossisk papir. Og der har man så tilladt sig på DR og spørge den siddende chefredaktør, hvorfor han har lovet om den historie. Og det har simpelthen krænket den siddende chefredaktør så voldsomt, at han har klaget til DR over at blive stillet det her kritiske spørgsmål. Jeg synes simpelthen, det er så vidunderligt. Jeg kommer simpelthen til at danse ind i weekenden, og det er der flere grunde til. Den ene grund er, at nu er det højtryksvejr, så det vil sige, at jeg har ikke gigt ondt i noget, så jeg er meget, meget opløftet ved tanken om...
Ej, har du det også sådan?
Ja, jeg har det simpelthen så godt, at vi taler os lige med Anna. Jeg har det så fantastisk. Jeg sidder ude på min altan i timer hver dag og har ikke ondt i noget, og læser krimier og laver kryds og tværser og prøver, og har jo ikke konstateret, at jeg tror, jeg har sagt det før, at der er mange gode grunde til at købe et... Nu får jeg faktisk af Kammer Lillelund, som også deltager her i programmet, et, familiejournalen meget ofte, fordi hun skriver klummer i det, så hun får dem tilsendt. Så jeg får dem af hende... jeg vil ikke sige, når hun er færdig med at læse dem, for jeg tror faktisk, hun læser. Men jeg læser dem og nyder dem. Og der er også et kryds og tværs tillæg, og der er mange gode forslag eller fordele ved at lave kryds og tværs i sådan et tillæg. Fordi det er nok lidt den samme kryds og tværs person, der laver kryds og tværs. Det vil sige, at der er sådan nogle gennemgående. Altså for eksempel ved man, når man har lavet 3-4 kryds og tværs, når der står sten eller mineral, så skal man skrive erbs. Og sådan noget. Og det gør det jo lidt nemmere at løse de her kryds og tværs. Så jeg sidder ude med altanen og laver kryds og tværs, og i det hele taget godt humør over vejret. Men jeg må indrømme, at det der gode humør, det fik bare lige en ekstra skalle, fordi jeg simpelthen synes, det er sådan helt guddommeligt, at Ekstrabladets chefredaktør har klaget over at få stillet et kritisk spørgsmål, og jeg har tilladt mig at anbefale ham at læse op på de hvide rammer for debat i danske medier. Og hvis han ikke synes, det er givende nok, så kan han jo klage til pressenævnet. Det er vi mange, der har haft hjælp med. Fordi så lille et menneske er jeg, nemlig. Så hej hej, Knud Brix. Jeg håber, du får held med din klage. Så han er min person i dag. Og nu er vi ved at være færdige, og vi kan næsten ikke nå, at snakke om ting, jeg ikke forstår. Men vi skal bare lige lynhurtigt sige én ting mere. Og det kommer til at lyde som om, jeg plinger lige. Kommer til at lyde, som om jeg har et horn i siden på Ekstrabladet. Og gæt hvad, det har jeg. Fordi Ekstrabladet har også i denne uge offentliggjort en meget stor EU-afstemningskampagne med overskriften Ekstrabladet siger nej. Og den har jeg undret mig en lille smule over, og så er jeg blevet overfaldet på sociale medier, fordi at jeg jo faktisk ikke nødvendigvis synes, det er helt nemt at forstå, hvordan en avis på den ene side kan påberøbe sig at være neutral, og på den anden side kan sige, at nu skal man stemme nej til det her på grund af alle mulige ting med en EU her, som ikke eksisterer, og alt muligt, og en bus, og outdoor-reklamer osv. Og jeg ved, at du, Katja, også har undret dig lidt over det, fordi det er nogle af de argumenter, vi har fået i hovedet på sociale medier, har været, at man må mene, hvad man vil på lederplads, og det giver mulighed for, at journalisterne kan gøre præcis, hvad de vil. Og jeg synes jo så, at det er så for mig at se en ret udvidet definition på lederplads, at man både sender en bus rundt i landet, hvor der står nej, og laver meget store outdoor-kampagner. som handler om det samme. Jeg synes i højere grad, det er en marketingkampagne, men det kan jeg forstå på de kloge medievide, midalderne mediemænd, som altid gerne korrekser mig, når jeg tager fejl, at det er ikke det er mig, der har forkert fat på det. Eller hvad tænker du?
Jamen, jeg undrer mig over præcis det samme, fordi vi kan kun blive enige om, at Ekstrabladet må mene lige præcis, fordi vi er på lederplads og gør det som regel også. Mm. Ligesom de øvrige kære chefredaktører rundt omkring i verden. Det er det, de har deres ledere til og anbefale både det ene og det andet. Mm. Jeg mener alle mulige mærkelige ting. God fornøjelse med det. Det er det, de skal. Og så kan journalisterne ellers passe deres udmærkede journalistik rundt omkring. Det, der jo må undre, er, at det bliver fuldt op af den her marketingkampagne.
Mm.
Hvor man går ud og kører en bus rundt og kører annoncer på de sociale medier og sådan noget. Det er jo det, vi skal snakke om.
Nu
det
er du jo journalist, underligt. Katja, det ja, er ikke. Det er, og du ja. Synes faktisk, det er en lille smule underligt.
Ja, det er der. Nej, jeg synes ikke, det er så underligt, fordi jeg ved det da godt, hvorfor det er. Det er, fordi de skal sælge nogle aviser til deres nye målgruppe.
Ja, som er EU-modstandere.
Som er EU-modstandere, og som er dem, der ikke ved, hvad LGBT står for og så videre, ikke? Som de jo offentliggjorde her for noget tid siden. Og de vil da sikkert gerne købe en avis, der stemmer nej. Spørgsmålet er jo så, om indholdet så også kommer til at stemme overens, fordi der er jo nok nogle journalister, der vil opponere lidt mod.
Men antyder du her i mit højhellige studie, Katja Mojkær, at denne nej-kampagne ikke stikker så dybt? Du tror faktisk ikke, at Ekstrabladet mener,
tror,
at det skal være
nej. Tror du, Knud Brix stemmer nej?
Det siger han jo ikke.
Det tror jeg ikke en med.
Det tror jeg da ikke, han gør det øjeblik. Han har skrevet en leder, hvor han skriver, at han stemmer nej. Og nu vil jeg gerne sige, Knud Brix, lyver du? Man må gerne spørge.
Altså, det er jo nu har jeg debat. Det er ikke så længe siden, nu bliver jeg nødt til at have min læsbrev på her. De har da for eksempel lavet, undskyld, jeg går væk fra mikrofonen, de har da for eksempel lavet et stykke udmærket journalistik, hvor de gik på klingen hos, jeg mener, det var Morten Messerschmidt.
Ja, det var om EU-hæren, om der var nogen, der ligesom bakkede op om det synspunkt.
Og det er jo deres job.
Ja, det er jo god journalistik. Ja.
Men hvis man nu tilhører den her målgruppe, de har, og man går hen og forventer at købe en avis, som er anti-EU, så er der da et mismatch. Mm. Og det gør man jo, fordi man har set den her kampagne.
Mm. Så er det i virkeligheden forbrugerindignation, du udviser nu? Altså det er falsk varebetegnelse, hvis man tror, man får et nej, eller hvad? Det er svært at sige.
Ja, det er svært at sige, ikke?
Vi kan ikke nå at diskutere det til bunds, fordi at klokken nærmer sig.
Men pointen er, det jeg synes, der er et problem, det er, at alle de her mediemænd, de går ud på Twitter og forsvarer Ekstrabladets ret til at skrive hvad som helst på lederplads. Og det er jo noget ævl, fordi selvfølgelig må Ekstrabladet det, de skal gå ud og snakke om, det er den her annoncekampagne.
Mm.
Det er jo det, det handler om. Så tal dog om det, der er temaet, i stedet for at gå ud og prøve at gaslighte os alle sammen med, at vi må skrive, hvad vi vil på lederplads. Ja, selvfølgelig må jeg det.
Mm. Men jeg tror, at vi skal være enige om, at i den, at den uge, hvor chefredaktører i danske medier ikke bakker op om hinandens dispositioner på sociale medier, den har vi endnu til gode at se. Og jeg vil tro, at både i den uge vil der være mulighed for at stå på skøjter i helvede, og der vil sikkert også være to torsdage. Så med disse glade ord vil jeg gerne sige tusind tak til alle tre, fordi I kommer og var med i Det Bedste. Det har været en sand fornøjelse, selvom I har været helt uregerlige og har løbet rundt andre steder, end I skulle. Så har det været en meget stor fornøjelse at have dig, Katja Mojkær, i studiet. Jeg glæder mig til snart at se dig igen. Næste gang må du få lov til at bestemme, hvad vi skal spise, og det skal være.
I skal have brunsviger.
Ja. Og jeg skal nok bage den. Ellers går Anna, for hun er også fantastisk. Anna Grotebær er også en glimrende brunsviger.
Ja, det vil jeg påstå.
Vi vil bruge resten af måneden på at finde ud af, hvem der sidder i juryen for Blixenprisen, og påvirke dem til at give den til Anna, fordi den har hun i den grad fortjent, især for sit vidunderlige romanværk fra en genbrugs, som jo er noget, du kan genkende til, Jeanette Bauer, Kirkens Korshærs chef. Og skynd dig lige, inden jeg sætter outroen på, og sig, hvor er det, vi skal tage hen i eftermiddag og besøg?
Jamen, det er Kirkens Korshærs sociale arbejde på Drejervej i Københavns Nordvestkvarter. 80 års jubilæum. Der er pølsevogn, der er live musik, og der er også en herrchef, der holder en tale her senere.
Hvad nummer på Drejervej?
I kan ikke undgå det.
Okay.
Kirkens Korshær på Drejervej. Google. Nu har I snakket så længe, så jeg ikke kan nå at sætte min outro på. Det vil teknikken blive utrolig glad for. Men jeg vil bare sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I kom.